bu farzları tertip idinden berjay kılmak. Dördülenciti ihramdan son Arafa dağınna vukufni encam vermekten avval cuma'ni demek bilen hatunga yakil marmağını terk eylemek. Hacın vacipleri şulardan ibaret bolyar. İlkinciti miqat gede ya ol mekenden önçek ihram geyip niyet eylemek. İkilenciti Safa ve Merve arasında sa'y etmek. Üçülenciti ayın 10 günü dan atanan tegün doğuyanca Muzdelfe'de vukuf eylemek. Bir ad lehde olsa da. Dördülenciti Arafa günü tegün batyanca oturmak. Beşilenciti Eydin avvalki günü saçın firmakan ya kıskaltmakan cemre-i akabani atmak. Ve 3 cemreni ikinci ve üçüncü günü daş atmak. Altılancıti ihramdan çıkmadığından avval kelle firmak, ya kıyf kalkmak. Bu ameller nahr vaatları ve haram bellenen yerine encam bularlar. Yedilancıti tavaf ziyaretini nahr eyyamını berzay kılmak. Sekizlenciti tavafı sadırını afakilerin encam vermekleri. Hacın sünnetleri sulardan ibaret bolyar. İlkinciti tavafını Hacer-ül Esved'den başlamak. İkilenciti terviye günü demek bilen kurban ayın sekizi günü Mekke'den Mina tarafına gitmek. Üçlenciti eğer müyesser varsa Arafa'da vukuf eylemek için kusl eylemek. Dördülenciti Muzdelfe giyicetine dua ve istiğfar etmek. Beşilenciti Mina'da 11. 12. giyicetine namaz ve dua okuymak. Altılenciti Kurban ayın 9 günü dan atandan son Mina'dan Arafa tarafı hareket eylemek. Hazın mustahapları sulardan ibaret bolyar. İlkinciti telbiyeni kıygırıp aytmak. İkilenciti telbiyeni kan aytmak. Üçlenciti Mekke-i Mükerreme'ye dahil bolacak deyip gusl eylemek. Dördülenciti arabada vukuf eylep otirkan dua ve istiğfar etmek. Beşilenciti arafayı vukufni Cebel-i Rahmet'nin yanına oturmak. Altılancıti Kurban ayın 10 günü tavaf ziyaretini berjay kılmak. Hac merasimini berjay kılmak için bariyen aziz mu'min ve musulman doğullarım. Eğer siz hac merasimine beyan edilen ehkamlarını yer be yer berjay kıldığınız ne tekin adam bularsınız? Aya haccınız hacc-ı mebrur olmaz mı? Aya günahlarınızdan pek bulmarsınız mı? Elbette haccınız haccı mebrur olup, Allah'ın yanında kabul olup, tamam günahlarınızdan pek bulacağınız eşek olmaz. O gibiden en agah ve haberdar olup, a'mal-i hasını berjay kılın. Tain ki iki cihanda saadetment adamların cümlesinden bulur yani. İnşaallahu Teala.
Mərhəman illəşlər. Hacın ruhi təsirləri deysən yuqarıdır. Onun beyləki yurtlarda yaşayan musulmanlar bilən yürək deşliğindən aytacaq mı ya da hem mən bilelikdə Safa Mərvən arasına səy etməkdən aytacaq mı? Ya da dürlü-dürlü dillərdən və qovumlardan olub bir kəvəni toğab etməkdən aytacaq mı? Bunların bari padilatlardan doludur. Söyüqü diyarına hüvət filan gidən bütün musulmanların sağaman hac dəvin yerine yetirib öy iyilərini uğurlub gelməklərini Beyk Tanrıdan diləyərs və Mekke Medinəgə gidib hac olmağın bütün musulmanlara nəsib etməkini arzu etyərs.
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله.
Yalvar aileyim, Yaradan'a. Ey bar Hudaya, pekli tecrübe dere bize fırsat ver. و بر جثالم مال فدا بذی اثیان و قبولتیان اخلاص لبندلرین دن ایلاندر. ای بار خدایا بذن یورکلر مذه بولب گچیان اذن عجاتن بذن یورکلر مذه ثنا بولان ثیوی تلقناتیار و هم معمد ثنا یت معا مشتاق. یعنی هر هچان ثین درگاهنا یذلن معا تتم تتم مذا. Günəlir daşımızı qorşab, bizi sen vəthalından mahrum et yər. Kəş, yekəcə salım ısləyən adamın söyyən bəndən bolb başar eyli. İki cəhanın pərverdigəri, ey yaradan tanrı. Məni və təvərik daşımdakiləri asla bütün bəndələrini yekə qoyma vər. Səbəb qara nefsin xaupundan qorxuyarız. Gümürtüklü gelecekten korkuyar. Daşımızı kurşav alan karın kılıktan korkuyar. Biz eciz bendelerine rahmet. Biz kollu. Ta şu ağır menzili aşık bileyli. Ey perverdigarım. Hormatly hemralar, siz baxtiyarlyk çeşme tatly gepleşigi dinlediňiz. Hemra bolanyňyz üçin baryňyza minnetdar. Web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyş gurjak bolsaňyz adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 00989101. 85-101. Hoş Allah yarınız bolsun, sağlıkta yaşa.
Eýranyň sagat 19 Türkmenistanyň sagat 20:30 minut. Gepleýär gurgan Eýran Islam Jumhurlygynyň sesi Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ruhuna salam salavatı vermek bilen şeyli hemsiz hormatly radio dinleyicilere salam etmek bilen Gulistan merkezinden şu sagata haslanan haberleri ünsüňiz çekýärin. Avustralyanyň Hitaýyň öz harby işlerini köprak aýdyň etmegini islemegi. Israil goşunyň Siriýa garşy howa hüjüminde bir adamyň ölendigi. Hezbollah raket güýçleriniň serkerdesinden terror edilmegi. Şeýle hem Eýran bilen Türkmenistanyň sewdalarynyň ýylda 5 milliard dollar ýetirilmegi uruna tagalla edilýärligi şu sagata haslanan möhüm habarlaryň ferhatlarynyň bar. Habarlaryň doly görnüşi. Avustralyanyň goranmak ministri Hitaýyň goranyş işleri we türmüleşikleri barada bir ýurdun siýasatynyň aýdyň bolmagyny isledi. Richard Marles şuwun Singapurda geçirilen Shangri-La oturuşygynyň ýanyny beren gurrunlaryny Hitaý Avustralya üçin bir möhüm strategik şärikdir. Emma iki ýurdun açykna gatnaşykdy bolmakları oňyň işlere mätäji bolýandyr dedi. Richard Marles Hitaý bilen peýdalyrak gatnaşyklaryň ýerini bolýandyr. Şeýle gatnaşyklaryň çarşowunda iki ýurdun goranyş bölümdäki işleriniň aýdyň bolmagyny ümid etýär diýip sözlerini goşdy. Bu gurrunlar şeýle bir ýagdaýda aýdylandyr bolýan Awstralia bilen New Zealand geçen Espen daýyny Hitaýyň 3 sany uruş uçorunyň Tasman deňizine türmüleş geçirmeginden alady bildirip Pekiniň öz bu işini giýişden habar bermek üçin arzaly bolandyrlar. Siriýan habar serişdeleri Sehnis rejimin goşunyň Siriýan gunmatarynyň Lazygiýe welaýatynyň Zama sewtine eden howa hüjümini bir adamyň ölüp ýene-de 3 adamyň hem yaraly bolandyklaryny habar berdiler. Bu habar boýunça Sehnis rejimin goşunyň uruşy çörleri Siriýan gunmatarynyň Lazygiýe welaýatynyň Zama sewtinde bolýan 107-nji tipi hüjüm edendirler. Sehnis rejimin uruşy çörleri Siriýan Tartus welaýatyny hem munun ozal ýürütü güýçleriň oturagy bolup inni Dargan orta uloglary bagyşlan inni Dargan ewti uloglaryň saklanýan ýeri bolýan Balaty bazasyny hem hüjüm edendirler. Sehnis rejimin uruşy çörleri Siriýan Lazygy welaýatynyň Al-Qasr ýolunu ýolun boýunda bolýan Aşşamiýe bazasyny hem hüjüm edendirler. Eýranyň atom energiýa guramasynyň başlygy Amerika bilen geçirilýän gün bolmaýan gepleşiklerde käbir üsülüklere şaýat bolmagyny habar berdi. Eýranyň atom energiýa guramasynyň başlygy Muhammed Islami şuwun Eýranyň demirgadygyny Nahy Mazandaran welaýatynyň ýerini ýetirji edaralarynyň müdürleri we beýleki jogapkärleri bilen geçirilen oturuşyny beren gurrunlaryny Amerika bilen geçirilýän gün bolmaýan gepleşiklerde käbir üsülüklerin bolýandygyny edip New York-daky käbir adamlar Eýranyň uranyň baýlaşdyrylmagynyň noly ýetirilmeginden gurrun berýändirler. Bu gurrunlar düşmanlaryň ham hyýallygy bolýandyklaryny belletýändir we elbetde Sehnis köpçüliginiň razy edilmegi ugrunda bolýandyr diýip aýtdy. Sehnis rejimiň goşuny Livanyň gün ortasyndaky Eş-Şagif bölgüde Hezbollah raketa güýçleriniň serkerdesi Muhammed Ali Jemonyň terror edilendigini habar berdi. Sehnis rejimin tele yaylımının 12. kanalının beren haberi boyunca Liban'ın gün ortasında Hezbollah'ın raketa güçlerinin serkedelerinden bolon, Muhammed Ali Cemo'nun terör edilendiğinin hikayet etiyanır. Ama Liban Hezbollah'ı henüz şiirlikte hiçbir beyanname çıkaran neyildir. Seknis rejimin koşulunun metbuğat vekili şiirlikte veren gürünlerini, İsrail'in harbaları şu gün dağdan uçurmasız uçurbilen, Liban'ın gün ortasındaki Deir-i Zahrani şehrine Muhammed Ali Cemo'nun evsoluğunu hücum edip onu terör ettiler deyip ıglan edendir. Livanlı çeşmelerin veren haberleri boyunca hem Ali Cemul erti namazı okuymak için mescidi varyan vaktinde Az-Zahrani ennebeti aralığındaki yolla uçurmasız uçurar kali şehit edilendir. Filistin toporlarının Sehnis rejimin cinayetlerinin karşısında çıdam görkezmeklerinin devamını El-Gassam bilen Saraya El-Quds kurdalları Gazı doluğunun demirgadığı bilen gün ortasında Sehnis düşmanın piyadı güçleri bilen harbi encamlarını güçlü zarbaların urulandığını haber verdiler. Filistin'in İslamçıdan Hamas hareketinin harbi ganatı şehit İzzettin Qassam kurdalları bir beyanname çıkarıp, bu kurdalların mücahat savaşçıları Gazı doluğunun demirgadığındaki Beytilahiya şehrinin El-Atatari sevtinde Sehnis harbiler bilen çaknaşıp, onların bir neşesini helak yedi yaralı edendirirler deyip ıglan etti. Filistin'in İslam Cihat Hareketi'nin harbi ganatı Sarayel Qos Kordani hem Gazı Zoluğu'nun gün ortasındaki Khan Yunus şehrinin gün orta günlüğü korunu, Gümrük merkezinin yanını, Sehnis harbilerin yığınanın mekanını onlarca komparı bilen hücum edilendiğini haber verendir. Yeni bir haber boyunca, Birleşen Milletler Uraman Filistinli avaraları medet veren Anruva Ajansı'nın baş komiseri Filip Lazarini, Sehnis rejimin daşarı işleri ministeri Ged Unsayr'a hat yazıp, bu ajansın işgərlərinin cəhallarını Sehnis rejimin harbiləri tərəfindən xoğub avanyandığın aydandır. Şeyli xalı Birleşen Milletler Orman Başsekretarının Gümanitar İşleri Boyunca Orun Masari Tom Felcher, Gazı doluğuna çal kümüklərin yetirilməkləri uğrunaq taslamasından haber verib, Gazı doluğunun ağır yağdaydı olayandığını nıqtandır. Kuban Daşar İşler Ministeri Bruno Rodriguez hem ilk sahifasında qoyan sargıdını, Amerikan Daşarı İşler Ministeri Marco Rubio'nu tanqid edip, Gazadaki nesil qırınçlıqda Marco Rubio'nu el bolyar deyip yazandır. İran bilen Türkmenistan'ın sevdalarının yılda 5 milyar dolar yetirilme uğurlu başlan. Amerikan Hazinedarlık Ministeri Scott Bessent, bir yurt bilen Xitay'ın sevda gepleşkileri yatırılandır. Şeyli yağdaydı, iki yurdun prezidentlerinin gönü tarihde bir mesele girişmeklerine mətəclik bulmağı mümkündür, dedi. Scott Bessent, Fox News ulğumun haberçisi bilen geçirilen söhbetdeşliğini Amerika bilen Xitay'ın gepleşkilerinin yatırılandığını aydıp, şeyli yağdaydı, Amerikan prezidenti Donald Trump'ın yakınlıkta Xitay'ın prezidenti Xi Jinping bilen telefon arkalı gurrun etmeği mümkündür, dedi. Amerikan Prezidenti Donald Trump, April ayında veren gurrunlarını, Xitay'ın haritlerinin Amerikan toprağını export edilmeklerinin karşısında 1.45 götürüm gümrük pulların alınmaklarını nıqtandır. Xitay hem Amerikan haritlerinin karşısında 1.25 götürüm gümrük pulları alacaktığını ıqlan edendir. Şeyli yağdaydı, üstümüzdeki miladi ayın başlarında iki yurt bir siyaseti toson un yatırıp, köprak kurrun etmekleri var da ılağlaşığa yetibdiler. Şeylihalı Amerikan Hazinedarlık Ministeri, gepleşiklerin yatırlandığını aydıp, iki yurdun yolbaşılarının bir mesele girişmeklerine mehtaclık buluyor. Hormatlı iradi dinleyiciler, haberlerin şüpür tutunlu, işteşim kocaları arıxı bir siyasi sinansınız çekiyor.
Sağol işleş menleş bölüm xabarlarının sportatına Amerikan tədi gümrük pullar siyasetinin qarşısına bir yurdun bir federal divanının beren hükmü belə bağlanışlı bir siyasisi belən dinleyicilerimizin qulluğuna. Amerikan bir federal divanı bir yurdun prezidenti Donald Trump'ın Amerikan toprağına xirit eksport edilmenin gümrük pullar varıdı etdiyen tağılalarının tersine hükmü berendir. Şol hükm, geçen ayların boyunda dünyanın maliye bazarlarını qinçılığa salan Trump'ın iqtisadi siyasatlarını muhum zarban urulmağı olyandır. Şol hükm, Trump'ın Azatlyk güni diýen gümrük pullar siýasatyna garşy köp ardaly bolmagynyň izbelen New Yorkda bolýan halkara sewda diwanyň 3 kadisi tarapyndan berlendir. Ardaly bolan adamlaryň aýtmaklary boýunça gümrük pullar siýasaty prezidentiň kanuny erk ihtiýarlarynyň aşa bolýandyr. Trump bundan özel beren gurunlaryna gümrük pullaryň alynmaklarynyň Senagatyň Amerikan toprağına ýewrilmegine we federal budjet kemçiliginiň azalmagyna sebäp boljakdygyny aýdandyr. Şeýle halda halkara sewda diwany Trump gümrük pullar meselesini öz erk ihtiýarlarynyň aşa gidendir. Amerikan esas kanuny boýunça beýleki ýurtlar bilen sewda edilmegine degişli bolýan kanunlar diňe kongreň erkinligine bolýandyr diýip ýalan edendir. Şol diwanyň 3 kadisi, bir diwan Amerikan prezidentiniň gümrük pullar siýasatynyň netije bermegini tasdiklamaýar. Bu iş akıl paýhasly bolýan däldir we elbetde asla dogry işem däldir. Şeýle hukum boýunça Trump gümrük pullaryny tasdiklamakda kongre mätäşdir. Ol sewda gepleşiklerde beýleki ýurtlara agram bermekde gümrük pullar siýasatynyň bir taraplygyň abzal hukmundan haýyrlanyp bilmeýär diýip ýalan edendirler. Bu diwanyň beren hukmy boýunça Aqtamın aytýan adatdan daşgary kanuny Amerikan prezidentiniň bütün ýurtlaryň arasynda bir taraplygyň gümrük pullar siýasaty eler sürüp bilmegine ruhsat berýändir. Emma Trump şol kanunyň haýyrlanyp güýçli işleriň edilmeklerini gerekligini aýtýandyr. Şol hukum şeýle de Amerikan, Hitay, Meksik we Kanadanyň arasynda eler süren gümrük pullar siýasatynyň ýolyny baglaýandyr. Munun özel Amerikan Oregon bilen ýene bir näçe eýalaty hem Trumpyň bu işini soragasyna alandyrlar. Oregon eýalatynyň baş garalawçysy bir beýanama çykaryp, diwanyň beren hökmi biziň ýurdumyzda kanunyň muhim bolýanlygyny görkezýändir we sewda hakdaky tutumlaryň prezidentiniň isleği boýunça bolmaly diýerligini belletýändir diýip ýalan edýändir. Halkara sewda diwanyň tutan tutumy maliýe bazarlaryň tarapyndan garşy alynandyr. Emma şeýle halda Amerikan prezidentini dem 1974-nji ýylyň sewda kanunynyň 122-nji maddasy boýunça Käbir ýurtlaryň kreditleriniň arşysyna 150 günläp 15 göterim gümrük pullar alyp bilýändir. Aqtamyň metwat wekili Deşay şol hökme beren gaýtawlyna sewda kemçiligi bir adatdan daşgary milli ýagdaýdyr. Bizat Amerikalara ziyan ýetirýär. Biziň işçilerimizi işden goýýar we ýurdun gorunç senagatyny ziýletýär. Trumpyň döwleti bir darkly ýagdaýa garşy görüşmekde bütün abzallardan haýyrlanmakda özüni borçly bilýär diýendir. Şeýle Trumpyň döwleti çalt şol hökme ýanadan seredilmegini islendir we köp ähtimaly görä ýokary diwan şeýlikde soňky tutumy tutjakdyr. 2025-nji ýylyň ýanwar aýynyň 20-nji gününde Donald Trumpyň aqtamy dolanan zamanından halkara sewda işler muhim kynçylyklara düşendirler. Trump 2025-nji ýylyň aprel aýynyň 2-nji gününde beren gurunlaryny Amerikan toprağına eksport bolýan bütün kreditleriň arasynda 10 göterim gümrük pullaryň alynjakdyklaryny habar berip, Azatlyk güni atlandyrylan günni hem avtoologlaryň arasynda gümrük pullary 25 göterim ýalan edendir. Şeýle lazymdan 180 ýurt bir işden täsir alandyrlar. Hakykatda Trump bir iş bilen dünýäň bazarlaryny kynçylyga düşürdi. Emma köp ýurtlaryň garşy bolmaklar üçin bir iş Hitaýdan beýleki ýurtlaryň arasynda 90 gün soňra goýuldy. Indi Amerikan federal diwanyň beren hökmi Trumpyň sewda siýasatyna güýçli zarbaň urulmagy bolýandyr. Hakykatda indi Trump bir siýasatyny ýerine ýetirmekde Amerikan içinde hem kanuny bewetlere gabat gelýändir.
Habarlary Gulistan merkezinden dowam edýär. Eýran Islam Jumhurlygynyň Türkmenistandaky ilçisi iki ýurdun sewdalarynyň ýylda 5 milliard dollar ýetirilmek ugrunda tagalla edilýändigini habar berdi. Eýran Islam Jumhurlygynyň Türkmenistandaky ilçisi Ali Mustafa Rozbahany şu gün Eýranyň Bojnor şäherinde Eýran bilen Türkmenistanyň gatnaşyklarynyň ösdürilmegi we şeýerlikdäki sewda pursatlaryň bilinmekler ugrunda geçirilen oturuşykda beren gurrunlaryny durmuşdu. Eýranyň Türkmenistany harit eksport etmeginiň bahasy medeni 100 milyon dollara ýetirilendir. Emma münasip işleriň edilmekler bilen bu sani 3 milyard ve hatta 5 milyard dolları hem yetirip bolyanır dedi. Hormatly radio dinleyijiler, xabarlaryň şoň soňunda işleşim hojaly arryhyň işdirjek siýasatynyň önsüňiz çekmek bilen şu bölüm xabarlary şeýerde geçirip gutarýar, dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Sağol qılış mennash bölüm xabarların sonuna ortiyetin Afganistan'daki Taliban hükümetini terörist toparların listesinden çıkarıp Kabul velen xizmattaşlıq etmek çolyalıq velen bağlanışta bir siyasi tiyin velen dinleyicilerimizin qulluğuna. Ortiyetin Havupsuzluk Şurasının sekretari Sergey Shoigu Afganistan'da hükümet etken Taliban'ın ortiyetin terörist toparlar listesinden çıkarılarlığına işaret edip Şankay'ın xizmattaşlıq kurumasının ağrı bağlanışlıklar toparının yanıdan Kabul velen işlemeğini silendir. Ortiyetin Havupsuzluk Şurasının sekretari Sergey Shoigu, Moskova'da yukarı dereceli havupsuzluk resmilerin 16. halkarı oturuşuklarının yanına Şankay kurumasının ağda yoğurtların Havupsuzluk Şurasının sekretari velen geçiren resmi bulmadık oturuşuğunu veren kurumlarını, Ortiyetin yukarı divani, bir yurdun terörçü kurumalar listesinde olan Taliban hükümetinin işlerinin qadağan bulmağını yatırmaqda üstümüzdeki miladi yılın aprel ayının 17. gününe tutum tuttu diyendir. Ortiyetin Havupsuzluk Şurasının sekretari Moskova'nın Ortiyet bilen Afganistan ilatının peydaları uğruna Kabul bilen köprak xizmetdaşlıq etmenin yolunu tekizleyarlığını nıqtap, Afganistan bilen Şankay'ın xizmetdaşlıq kuramasının ağrı bağlanışıklar toporunun işlerinin yanıdan başlanmak varı da gurrun edip boliyandır ve elbette orta günlü gorun şol sanna Siriyanın yağdayına hem üns verilmeyi gereklidir deyip sözlerine koştu. Ortiyetin yukarı divani April ayın 17'sinde Afganistan'a hakim olan toporun işlerinin qadağallığını yatırandır. Bütütüm April ayının 20. gününden ortiyette yerine yatırılıp Taliban'ın adı ortiyetin terörist toporlar diyen listesinden çıkarlandır. Onun adol ortiyetin baş kararlıcılığı Mart ayının 31'ine Afganistan'a hakim Taliban toporun adının terörist toporların listesinden çıkarılma uğruna ortiyetin yukarı divanına silek bildirdi. Şeylerle ortiyet federasyonunun yukarı divanının tutan tutumu boyunca terörist toporların listesinde bulunan Taliban toporunun işlerindeki qadağallıqlar yatırlandır. Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin geçen miladi yılın dekabr ayının 28'inde bir kanuna kol çekip terörçü kurumaların listesinde olayan toporların qadağan edilen işlerinin vaqtlayın yatırılmaqlarına şert dörödendir. Şol kanun boyunca divanın tarafından bir terörçü kuruma hükmünde tanılan Taliban'ın işlerinin qadağan edilmenin yanıdan açılmağı Ortiyet Federasyonu'nun baş kararlı uzusu iade onun orn masar tarafından tutulan tutumdur. Bu da şeyle bir yağdaydı mümkün olup bilyandır olin, bundan azol terörçü tanılan tarafın inni terörçülüklü işler etmeyallığı ya da terörizme himayet vermeyallığı belli olmalıdır. Ortiyetin Daşa İşler Ministerliği, Taliban'ın adının terörçü kurumaların listesinden çıkarılmağı, Ortiyet bilen Afganistan ilatının peydaları uğruna Kabul bilen dol hizmettaşlık edilmenin yolunu tekizleyar deyip ilan edendir. Ortiyetin Havupsuzluk Şurasının sekreteri Sergey Shoigu'nun aytmağı oyunca, 104 yurtdan bolan 126 san yuqori darajali topor Moskvaning xavfsizlik o'tirishlarini boshlandirdilar.
Thank you. Hoş vaqtınız aziz hemralar, hormatly radio dinleyiciler. Bu ajaýyp pursatlarda Gurgun radiosyna hemra bolýanyňyz üçin sag bolun. Gepleşiklerimizi dewam etdiýär. Dostlar, siýasat älemi diýen gepleşigini eşdirer, iz bilenem ýaňly nawazym diýen gepleşigini antine berer.
Siyaset eylemi. Beýkemde baxşandarlaryň ady we ýady bilen salam edip dinleýijiler mehriban hemranlar. Iran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkeziniň türkmen dili radiosyndan siýasat älem diýen gepleşigini nowatdaky sany bilen hyzmatyňyza geldik. Qadirli dinleyiciler, siyaset älem diýen gepleşigin bir sanyny Asiýan gunmatarna degişli bir näçe gurrun bilen gullunyzda bolmakçy. Gepleşigin tutuşlaýyn size yaramagyny umyt etýäris. Adaly dinleyijiler. Gazan Sağlyk Goraýş Ministerligi bir beýannamany neşre edip, diňe 24 sagatda Israil rejiminiň Gazaga garşy hüjümlerine ýene-de 290 sanly Filistinliň şehit bolmagyndan habar berdi. İsna habarlar gullanyň Al Jazeera telewizionyna salgylanyp beren habaryna görä, Filistinniň Gazza dolagynyň Sağlyk Goraýş Ministerliginiň bir beýannamasyna görä Gazan Urşunna Filistinin şehit bolun rayyatlarının sani 53.901 adama yetenler. Bir vahşiçilikli urşda yaralı olanların sani hem 122.000'den geçenler. Adarly dinleyijiler, Sahyonist rejiminiň basmalçy goşuny ýene delewanyň gün ortasynda bir näçe sewde we owa hüjüm edenler. Sahyonist rejiminiň dik uçurlary we harbi uçurlary geçen günlerde delewanyň gün ortasynda ýerleşýän Şam, Wadiol Azza we Deyrul Iftar owalaryny nişana alandyrlar. Israiliň bir jenayetlerine bir paraxat raýatyň şehit bolmagyndan aýry Raýatlyk mekanlara ziýanlar hem ýetişdirilenler. Israil rejiminiň bu jinayetler bilen zamandaş Lewanyň Hezbollah hereketiniň baş sekretary Şeýh Näýim Gasym, Lewanyň jydamynyň Levanın gunortasındaki bisonçlı toprakları korumaktan el çekecekten dini ıglan edenler.
İyim dünyanın dört küncünden siyasi malumatları kazanır bolsanız, orta tolkunlu 1449 kHz frekansın dinlen siyaset alemi.
Qadirli dinleyiciler, Sahinist rejiminin harbiyleri Qazyan Xan Yunus sevdinne bir Filistinli Loqmanın yaşayış cayını bombolab, bir Loqmanın 9 sani perdendinin şehit bolmağına sebep bollular. Filistinli medya terişdelerin ıqlan etmeklerine göre Sahinist rejiminin qoşni bir ulu cenayette Filistinli Loqman Ennetcarın yaşayış cayını hücum edib, onun 2-12 yaşın aralığında olan 9 sani çağatını şehit edendirler. Hormatly dinleyijiler, Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres gazda dolugyny insanperwer kömekleriniň ýetirilmegine, Israýylyň döretýän päsgelçiliklerini tanqidlap, Israýyl rejiminiň Gazza garşy batyp aljylykly hereketleriniň ýetirilmegini söýledi. Antonio Guterres geçen günlerde habarçylar bilen geçiren duşugyny söýledi. Gazza dolugyny bir az insanperwer kömekleriniň ýetirilendigini ýatlap, Yönü qaba vasında olyan qazan demir qadığına kömeklerin yetirlendiğini habar verdi. Merhaban dinleyiciler, ediyiz hemralarına nâşeylelik bilen bir sen gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kurcak bolsanız, ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@signws.irib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.ir/tk. Eden hemralyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär, siz bilen hoşlaşýar. Allah Tagala poçta penaňyz bolsun.
Aydım saz adamlar ısnaştırıyor. Sahaz kalbini temizle pehmo yürüyor. İne birden yüreğim yartıp göğünün kovalgolun tapsa tutarını Allah aydımı tut. Kukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayt. İne dinle.
Yanlan avadım.
Bana yol verin derinden.
Mahravan hemde başandallarının adi ve yadı velen talamelik edidilleşler hormotli dinleyiciler haro halın nehilli. Tağamallıktır da inşallah. Allah tağalanın berimli işiginden sizin barengada berk can sağlık, maşgalak da verilik şeyle de ırsıl devlet arzu edip, Yanglan awadym atly gepleşin nowatdak san welen tadan hyzmatyňyzda ýol botyrt we siz mahrawallary hemralyga çagyrýar.
Merhaba dinleyiciler, Muhammed Yolu diyen aydın bilen sizin hizmetinizde yerine yetiriyar Rahim Ata.
Sak bilim verdi, dil verdi, canımın cinanı sen canağım. Diyecek bolsan şeyle yara, dil verdi, diye zanım tenim damar kanağım. Döndüğüm sevdiğim bir barağım. durmuşu senin üçün yarattı, kursağımdan elim işraf dürüttü. Kıyamata kalacak yolun yürüttü, o yol olsun başka yollar sanan ağam. Din söylesi namazına yar ağam. Miracında tüz kavuşuşan dil verdin, kümül verdin, kümül Allah'ın dil verdin. Tanıkıyım ben kullara bul verdin, Tanrı salamını şükre sanan ağam. Güvenlik tüllerim nıhtayan ağam. Oturdun sen yüreklerin törüne, nurun çaydın nadalığın gövrüne. Beş işini bir cay edip ömrümde, hanım şanım değilim musulman ağam. O da yanmaz ruhumla zor ağam. Adam sen adından şerafat tapar, iman sen adından amar tapar. Tapsa sen adından keramat tapar, aydı ocağına düğmeyen ağam. Gücüm şafra kere hüvet bağır ağam. Ocağına, evladına, oğluna, bir demdemin falan yollayan ağam. Vekadım, kazancım, evinler ağam. Ya Muhammed, ya Mustafa can ağam.
Vatan senin gulluğunda durur men. Vatan senin gulluğunda durur men. Ters vaka ise ganimler kırar men. Sen menin vatanım, menim seninki. Gerek bolsa şirin cani berer men. Sizlerin bilgilerini dinleyiniz. Yahya Muhammed Zade'den Vatan hakkında.
Yürekten hevesler Zaynin, Zaynin, Zaynin, Zanam. Birin ye toya ikla. Yara ali kede ugetle, Düşman yukarey ilin finin.
Tedvelen bilekte dinleyart, thün hi watchdon dünye.
Thank you.
مهرباني لشلر شبورثوت دوث رخيم خيوال لنبرايدن بلين ثذن خدمتن غذاء إيل يرك
Allah'a akıl verir.